Μέρα αδελφοί, βρισκόμαστε σε αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και φαντάζομαι ότι αν ήσασταν καλά παιδιά θα θέλατε ο Άγιος Βασίλης να σας έχει κάνει κάποιο δώρο. Τέτοιες ιστορίες λέμε στα παιδιά μας. Αν ήσουν καλό παιδί, λέει, ο Άγιος Βασίλης θα σου φέρει δώρο. Αν δεν ήσουν, θα δούμε. Ή κάπου θα είναι κάπου ντυμένος κάποιος Άγιος Βασίλης για να καθίσει την αγκαλιά του και να του πεις τι θέλεις, τι επιθυμείς να σου φέρει. Θέλω να θέσω λοιπόν σήμερα το πρωί ένα ερώτημα. Μήπως έτσι βλέπουν κάποιοι χριστιανοί τη σχέση τους με το Θεό? Κύριε, θα ήθελα αυτό. Κύριε, θα ήθελα εκείνο. Και ίσως μέσα στο νου μας σχηματίζεται και αυτή η εικόνα, ότι αν ήμασταν καλά παιδιά, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε εκείνο που επιθυμούσαμε, ενώ αν όχι, θα δούμε. Μήπως δηλαδή βλέπουμε τον Θεό σαν έναν ουράνιο Άγιο Βασίλη, ο οποίος βραβεύει την καλή συμπεριφορά και κάπως τιμωρεί την κακή συμπεριφορά. Μερικά πράγματα που επιθυμούμε μπορεί να σκεπτόμαστε ότι ο Θεός δεν μας τα δίνει επειδή δεν είναι τόσο σημαντικά. Υπάρχουν όμως και ορισμένα αιτήματα που τα κάνουμε στο Θεό που ίσως να είναι βαθιά και πονεμένα αιτήματα. Χρόνια αιτήματα. Αιτήματα που μπορεί να νιώθουμε ότι ο Θεός δεν μας τα δίνει, ίσως εάν δεν μας τα δίνει είναι και άδικος. Γιατί είναι πράγματα που τα έχουν ίσως πολλοί άλλοι, ακόμα και πολύ κακοί άνθρωποι μπορεί να τα έχουν και θα θέλαμε να τα έχουμε κι εμείς. Σήμερα λοιπόν, μέρες Χριστουγέννων, θέλω να δούμε ένα ζευγάρι που είχε ένα τέτοιο πονεμένο αίτημα. Ένα ζευγάρι που ζητούσε το αυτονόητο, αυτό που καταφέρουν πολλές φορές να το έχουν ακόμα και οι κακοί. Το όνομά τους Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Το αίτημά τους ένα παιδί. Η ηλικία τους τα γυρατιά. Η ιστορία τους βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Και μπορούμε να στραφούμε εκεί. Το πρώτο κεφάλαιο είναι το πρώτο γεγονός, θα λέγαμε, μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο αυτών των ημερών των Χριστουγέννων ασφαλώς, αλλά και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα χρονιά. Ξεκινάει ο Λουκάς με αυτό το περιστατικό και νομίζω ότι έχει κάτι να πει και στη δική μας ζωή, καθώς βρισκόμαστε και στο κατόφλι ενός νέου έτους. Διαβάζουμε λοιπόν στο Λουκάς κεφάλαιο 1, τα εδάφια 5-7, τα οποία στείλουν το σκηνικό. Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της, το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά, και η γυνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι, δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Το εδάφιο 5 μας λέει το πότε, το πού και το ποιος. Πότε? Στις μέρες του Ηρώδη. Πού? Στην εφημερία Αβιά. Ποιος? Ένα ζευγάρι, ο Ζαχαρίας που ήταν ιερέας και η Ελισάβετ που ήταν θυγατέρα του Αρών, δηλαδή από ιερατική οικογένεια. Το πλαίσιο λοιπόν είναι το ιερατικό πλαίσιο. Ξεκινάει με αυτό το πλαίσιο ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Το εδάφιο 6 μας ενημερώνει για ένα βασικό τους χαρακτηριστικό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Προσέξτε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν ήταν δίκαιοι κατά την εκτίμηση των ανθρώπων. Ήταν δίκαιοι κατά την εκτίμηση του Θεού. Προσέξτε, δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια αυτό. Τα Ευαγγέλια όλα κάνουν διαρκώς αυτή τη διάκριση. Το ζήτημα, σου λένε, δεν είναι το να είσαι δίκαιος μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι να είσαι δίκαιος μπροστά στα μάτια του Θεού. Εκεί είναι όλο το στοίχημα που παίζεται. Πώς είναι η καρδιά σου απέναντι στον Θεό? Ποιοι ήταν δίκαιοι ενώπιον των ανθρώπων? Οι Φαρισαίοι. Από αυτούς είχε γεμίσει ο τόπος. Δεν υπήρχε έλλειψη Φαρισαίων. Και δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη Φαρισαίων σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας έκτοτε. Πάντοτε υπάρχουν, πάντοτε τρυπώνουν, πάντοτε εμφανίζονται, Πάντα τους βλέπεις, γιατί θέλουν να τους βλέπεις. Φαρισαίοι υπάρχουν πολλοί. Το ζήτημα είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Υπάρχει κάποιος? Ετούτοι οι άνθρωποι είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, είναι δίκαιοι μέσα στην καρδιά τους, εκεί που ο Θεός βλέπει. Με βάση τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί οι άνθρωποι περπατούσαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, δηλαδή με το πνεύμα των εντολών του Θεού. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας δεν ήταν κάτι απλά τυπικό για τον Ζαχαρία, μια δουλειά, ένα επάγγελμα, αλλά μια κλίση. Το ζούσε και το πίστευε πραγματικά. Ήταν, λέει, και οι δυο τους άμεμπτοι. Δεν τους έβρισκες ψεγάδι. Ζούσαν μια σωστή ζωή. Όμως, οι γείτονες θα βρίσκανε ψεγάδι. Σίγουρα θα βρίσκανε. Γιατί η νοοτροπία του λαού τότε ήταν πως αν είσαι υπάκουος στο Θεό και είσαι καλό παιδί, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και ο πιο φανερός τρόπος με τον οποίο ο Θεός τότε ευλογούσε ήταν με το να δίνει καρπό κοιλίας. Να δίνει γονιμότητα στο ζευγάρι, να τους ευλογούσε με παιδιά. Αν δεν σου χάριζε ο Θεός παιδιά, μάλλον κάτι είχες κάνει. Αυτή ήταν η νοοτροπία της εποχής. Δεν έλεγε ο λόγος του Θεού αυξάνεστε, ευλόγησαν αυτούς και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι θεωρούσαν πολύ σημαντικό το να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Δηλαδή το θεωρούσαν ότι ήταν υπακοή στην εντολή του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Όποιος λοιπόν δεν μπορούσε, κάποιο πρόβλημα θα είχε. Κάπου η ευλογία του Θεού δεν ήταν πάνω του. Κάτι κακό θα έχεις κάνει. Σας θυμίζω ότι αυτό το ζήτημα υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Η αντίληψη ότι αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, κάτι κακό έχεις κάνει. Είναι ένα πρόβλημα εδώ θεοδικίας. Έχουμε μια περίπτωση που ο Θεός φαίνεται άδικος. Διότι σκεφτείτε το, πολύ κακοί άνθρωποι έχουν κάνει παιδιά και ίσως πολλά παιδιά. Αλλά ετούτοι οι άνθρωποι ήταν δίκαιοι και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Και έτσι λοιπόν ζούσαν και με την καχυποψία όλων γύρω τους. Σας θυμίζω τον Ιώβ. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα δεινά στη ζωή του, μαζεύονται δήθεν κάπως φίλοι γύρω του και ουσιαστικά του λένε «Κάτι θα έχεις κάνει. Δεν μπορεί να σου συμβαίνουν όλα αυτά τα στραβά. Κάπου φταίς. Κάτι έκανες». Κάπως έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα. Σαν να υπάρχει απλά ένα σύστημα μέσα στον κόσμο που το έχει βάλει ο Θεός. Άμα είσαι καλός θα σε βραβεύω, αν δεν είσαι δεν θα σε βραβεύω, θα σε τιμωρώ. Και έτσι είναι απλός ο κόσμος και κατανοητός. Ζουν λοιπόν με την καχυποψία των όλων γύρω τους. Δεν μπορούσαν να καμαρώσουν ούτε τη δικαιοσύνη τους αν θέλετε, διότι γύρω θα την αμφισβητούσαν. Φαίνεται λοιπόν στο δικό τους κόσμο ο Θεός να μην λειτουργεί ακριβώς σαν Άγιος Βασίλης. Πήγε δώρα στα κακά παιδιά και κράτησε ένα δώρο καλό από τα καλά παιδιά. Φαντάζομαι πως αυτός θα ήταν ο πόνος και ο καημός και το πονεμένο αίτημα προσευχής του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Θεέ μου, ζούμε μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη σε σένα και αυτό απαιτεί θυσίες. Και δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα, καμιά ευλογία, καμιά ανταπόδοση στις προσπάθειές μας. Ήταν αδιανόητο τότε να παντρεύεται ζευγάρι και να μην θέλει παιδιά. Ήταν ντροπή να μη έχουν, διότι θα υπονοούσε ότι ήταν αμαρτωλή. Μέσα στις προσευχές τους λοιπόν μπορεί να υπήρχε και αυτό το δεύτερο αίτημα, να δικαιωθούν ενώπιον των γύρω τους. Να δείξουν στους άλλους ότι όχι, ναι, ο Θεός είναι και με μας. Εκείνο που θα ανακαλύψουμε όμως είναι ότι πέρα από αυτό που ζητάμε, υπάρχει κάτι πολύ ευρύτερο από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εμείς μπορεί να βλέπουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της πραγματικότητας και ζητάμε και θέλουμε πράγματα, αλλά πέρα και πίσω και ύστερα από μας υπάρχει κάτι πολύ ευρύτερο. Και θέλω να δούμε αυτή την περικοπή μέσα στο πλαίσιο κάποιων ευρύτερων πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα ευρύτερο παρελθόν. Αυτά που γίνονται σε αυτή την περικοπή, αδέρφια, δεν είναι ξεκάρφωτα. Είναι μια συνέχεια από ολόκληρη την ιστορία που γράφει ο Θεός στο παρελθόν. Θα σας διαβάσω τα εδάφια αρχικά όλα μαζί, κάνοντας ορισμένες παρενθέσεις, για να σας δείξω πόσο συχνά αυτά που συμβαίνουν παραλληλίζονται με γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη διαβάσαμε στο εδάφιο 7 ότι δεν είχαν παιδί και ότι ήταν ηλικιωμένοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη Βίβλο όμως. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν ακριβώς αυτή η περίπτωση. Δεν είχαν παιδί και ήταν ηλικιωμένοι. Αλλά ο Θεός τους χάρισε στα βαθιά γεράματα τον Ισαάκ. Αλλά και η Ρεβέκα ήταν στήρα. Και ο Θεός της χάρισε μετά από 20 χρόνια προσευχής του Ισαάκ, της χάρισε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Και η Ραχήλ επίσης ήταν στήρα. Αλλά ο Θεός της χάρισε στο τέλος τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Αν διαβάσετε και το Α Σαμουήλ, το κεφάλαιο 1, θα δείτε πως ξεκινά με παρόμοιο τρόπο, μιλώντας για τον Ελκανά και την Άννα, η οποία δεν είχε τέκνα. Αλλά ο Θεός στο τέλος της χάρισε τον Σαμουήλ. Τόσα και τόσα σημαντικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης γεννήθηκαν παρόλο που υπήρχε στηρότητα και υπήρχε ηλικία. Γεννήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο για να υπογραμμιστεί ότι η γέννησή τους δεν ήταν κάτι το κοινό, κάτι το κανονικό, κάτι το συνηθισμένο. Η γέννηση δική τους ξεχώριζε. Με όλα αυτά τα πρόσωπα που σας ανέφερα μέχρι τώρα, ο Θεός έκανε κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο. Όλα τα εμπόδια που είχαν υπάρξει στη ζωή αυτών των ζευγαριών ήταν τελικά ιονός κάποιου σημαντικού γεγονότος που ο Θεός έφερνε. Η ζωή και η γέννηση αυτών των παιδιών ξεχώριζε, γιατί έδειχνε προς σημαντικά γεγονότα. Σκεφτείτε λίγο. Η Άννα προσεύχεται στο βιβλίο του Σαμουήλ, προσεύχεται στο Θεό για ένα παιδί και τελικά ο Θεός της χαρίζει τον Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ αργότερα είναι αυτός που χρήει βασιλιά τον Δαβίδ. Τώρα εδώ έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό, το ηλικιωμένο ζευγάρι, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, και το παιδί το δικό τους, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, θα είναι εκείνος που θα ανακοινώσει τον Χριστό. Θα προετοιμάσει το έδαφος για τον Χριστό. Βαπτίζει τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα γεγονότα όλα έχουν κάποιους παραλληλισμούς. Αλλά ας συνεχίσουμε την ανάγνωση να δούμε και άλλα σημεία όπου παραλληλίζεται η Παλαιά Διαθήκη. Στα εδάφια 8 ως 10 διαβάζουμε «Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις των ναών του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιτο έξω εν τη ώρα του θυμιάματος». Ήταν λοιπόν ιερέας στο ναό και κάθε χρόνο έπεφτε σε κάποιον ιερέα ο κλήρος να μπει μέσα στο ναό να θυμιάσει εκείνη τη χρονιά. Συνδεόμαστε λοιπόν εδώ με δύο μεγάλα νοήματα της Παλαιάς Διαθήκης. Με το ιερατείο, Αρών και τα λοιπά, και με το ναό. Όλη η λατρεία του λαού Ισραήλ. Πρέπει να ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο του Λουκά έχει τεράστια έμφαση στο ναό. Ξεκινάει με το ναό, τελειώνει με το ναό. Πράγματα λοιπόν που ο Θεός τα είχε θεσπίσει για το λαό του συμβαίνουν εδώ πέρα. Ο Ζαχαρίας είναι ένας ιερέας που αυτή τη χρονιά έπεσε ο κλήρος να μπει στο ναό να κάνει θυμίαμα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Εδάφιο 13. Αφήνω τα, ή μάλλον να αναφέρω και το εδάφιο 11 και το 12 απλά, ότι στο 11 εδάφιο αναφέρεται ότι έρχεται άγγελος Κυρίου. Γνωρίζουμε από το Δανίλ 9 ότι ο Γαβρίλ είχε εμφανιστεί στην ώρα της προσευχής του ναού, οπότε έχουμε και εκεί έναν παραλληλισμό. Στο εδάφιο 12 ο Ζαχαρίας φοβάται, και ο φόβος είναι πάντα η αντίδραση των ανθρώπων που βλέπουν το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Κλασικά φαινόμενα. Και ύστερα διαβάζουμε το εδάφιο 13. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισηκούστη δε εισί σου και η γηνή σου Ελισάβετ ελιγενής Ιώνησε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουν συγχαρή δια την γέννησην αυτού». Ακόμα και αυτή η φράση «πολλοί θα χαρούν με τη γέννηση αυτού» θυμίζει τη φράση της Σάρας που είπε «τώρα που γέννησα», λέει, «θα χαρούν όλοι μαζί μου». Εδάφιο 13, λοιπόν, τι μας λέει. Οι άγγελοι συνήθως, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη καθησυχάζουν λέγοντας «Μη φοβάσαι». Γιατί συνήθως όταν κάποιος άνθρωπος έβλεπε το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, έπεφτε κάτω έντρομος. Έρχεται λοιπόν ο άγγελος να πει «Παρόλο που βλέπεις κάτι φοβερό και τρομακτικό, για σένα δεν είναι». Αυτό ακριβώς είχε πει και ο Γαβρίλ και στο Δανίλ. Ίσως να θυμάστε ότι σε εκείνη την περίπτωση ο Γαβρίλ είχε μιλήσει για το βδέλυγμα της ερημώσεως που θα μπει στο ναό μετά από 70 εβδομάδες ετών. Και τώρα είμαστε μέσα στο ναό και επανεμφανίζεται ο ίδιος άγγελος. Το εδάφιο 14 είπαμε, του λέει ότι θα υπάρχει χαρά για σένα και αγαλίαση. Θυμίζει τον Ψαλμό 16, εδάφιο 9, «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου». Εδάφιο 15. Συνεχίζουμε. Μιλάει ο άγγελος και λέει, διότι αυτός ο γιος που θα γεννηθεί, θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα, δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ερθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα, και τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Μερικά πράγματα να αναφέρω εδώ πέρα, να δείτε συνδέσεις με την Παλαιά Διαθήκη. «Ίνον και σίκερα», λέει, «δεν θέλει πει». Δεν θα πει «ίνον και σίκερα», που τι θα πει. Αυτό θύμιζε τον όρκο, τον οποίο έπαιρναν στην Παλαιά Διαθήκη οι λεγόμενοι Ναζιραίοι, όπως ο Σαμσόν και ο Σαμουήλ. Άρα λοιπόν συνδέεται και αυτό με μια παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. Και ύστερα λέει ότι θα πληρωθεί εκ Πνεύματος Αγίου εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Αυτό θυμίζει τον προφήτη Ιερεμία που του λέει ο Θεός «Σε κάλεσα από την κοιλία της μητρός σου για να σε βάλω σε προφητικό αξίωμα». Θα έχει το Άγιο Πνεύμα, λέει, από τώρα κιόλας. Αργότερα η Ελισάβετ θα πάει να δει την Μαρία και θα σκυρτήσει το βρέφος μέσα της, ήδη θα μιλάει προφητικά, εκ κοιλίας μητρός. Τώρα λοιπόν μπαίνει δίπλα στον ιερατικό ρόλο της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφητικός ρόλος. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν εκ μέρους του Θεού, όταν ερχόταν επάνω τους το Πνεύμα του Θεού. Εδάφιο 16 λέει, «Πολλούς εκ των Ιών Ισραήλ, πολλοί εκ των Ιών Ισραήλ θέλουν επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών». Αυτά τα λόγια περί επιστροφής μπορούν να βρεθούν στο Δευτερονόμιο, μπορούν να βρεθούν στους προφήτες, επιστρέψετε στον Κύριο, και τα βλέπουμε στο κήρυγμα του Ιωάννη, το οποίο είναι τι, μετανοήσατε, αλλάξτε γνώμη, αλλάξτε νοοτροπία, επιστρέψτε στο Θεό. Εδάφιο 17, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων επί τα τέκνα. Εκεί έχουμε σαφή και ξεκάθαρη σύνδεση. Προσέξτε, πρώτα λέει, θα έρθει προπροσώπου αυτού εν το πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Σύνδεση με τον προφήτη Ηλία της Παλαιάς Διαθήκης, στον οποίο ξέρετε ο Ιωάννης θα μοιάζει σε πάρα πολλά χαρακτηριστικά, θα ντύνεται όπως ο Ηλίας, θα λέει πράγματα που θυμίζουν τον Ηλία. Και ύστερα λέει, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθήσει στη φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει στον Κύριο των λαών, Κύριων λαών προδιατεθειμένων. Αυτά τα λόγια θα τα βρείτε σχεδόν αυτολεξί στο Μαλαχίας 3.23. Δηλαδή έρχεται να εκπληρώσει ακριβώς αυτά τα λόγια ο Ιωάννης. Συνεχίζω για να δείτε τις συνδέσεις της Παλαιάς Διαθήκης πριν τα σχολιάσουμε με άλλο τρόπο αυτά. Εδάφιο 18. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις ηλικίαν». Ζητάει σημείο λοιπόν, πώς θα γνωρίσω. Ακριβώς όπως ρώτησε ο Αβραάμ το Θεό στη Γένεση, κεφάλαιο 15, εδάφιο 8. Το ίδιο πράγμα. Εδάφιο 19. «Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλλην δια να λαλήσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού, θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσα στις τους λόγους μου, ή την εστέλουσι να εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών». Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει ο Γαβρίλ στον Δανίλ, ο Δανίλ είχε πει «έγινα άφωνος». Στο Δανίλ κεφάλαιο 10, εδάφιο 15. Εδώ όμως ο Ζαχαρίας γίνεται άφωνος επειδή έδειξε απιστία. Είναι σαν ένα είδος μικρής τιμωρίας στον Ζαχαρία. Φαντάζομαι όμως είναι, δεν είναι και τόσο βαριά η τιμωρία αυτή. Θα μείνει άφωνος για λίγο καιρό και θα έχει επιτέλους το παιδί το οποίο πάντα νοσταλγούσε. Κάπου μπορεί κανείς να αντέξει και το πλήγμα αυτό. Ίσως εδώ η απιστία του Ζαχαρία είναι σαν μια αντίθεση με την δεκτικότητα της Παρθένου Μαρίας όταν έρχεται ο άγγελος σε αυτήν και της ανακοινώνει τη γέννηση του δικού της γιου. Εδάφη 21. «Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και θαύμαζαν ότι ευράδυνε τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς. Και ενόησαν ότι οπτασίαν είδε εν τον ναό. Και αυτός έκαμνε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού». Απλά μας εξηγεί αυτά τα γεγονότα, θα τα σχολιάσω λίγο αργότερα. Συνεχίζει όμως τα εδάφια 24-25 και διαβάζουμε. «Μετά δε ταύτας ημέρας, συνέλαβεν Ελισάβε τη γυνή αυτού και έκρυπτεν αυτήν 5 μήνες λέγουσα, ότι ούτως έκαμε σε με ο Κύριος, εν τες ημέρες καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων». Και πάλι τα λόγια αυτά μας θυμίζουν το τι έγινε στη μητέρα του Σαμουήλ. Τώρα σας τα είπα όλα αυτά τα εδάφια μαζεμένα για έναν απλό λόγο, αδελφοί. Σχεδόν σε κάθε εδάφιο υπάρχει κάποια αναφορά, κάποιος παραλληλισμός, κάποιος συσχετισμός με την ιστορία του λαού Θεού, του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι τυχαίοι παραλληλισμοί, είναι σχεδιασμένοι παραλληλισμοί. Όταν ο Θεός κάνει καινούργια πράγματα, τα καινούργια πράγματα που κάνει μοιάζουν με τα παλιά πράγματα που έχει κάνει. Για να βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, ότι το ένα γεγονός απορρέει από το άλλο, το ένα γεγονός είναι συνέχεια του άλλου, είναι κορύφωση των προηγούμενων γεγονότων. Αλλά αυτό κάτι ακριβώς μας δείχνει, αδελφοί, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα θεοδικίας σε σχέση με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Δεν ήταν άδικος ο Θεός. Δεν τους είχε αμελήσει. Δεν προέκυψε το πρόβλημά τους τυχαία. Δεν ήταν άδικος ο Θεός που το επέτρεψε. Απλά ο Θεός είχε ένα πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο σχέδιο από το δικό τους ατομικό πρόβλημα. Και το σχέδιο αυτό δεν το είχε στρώσει ο Θεός εκεί επί τόπου. Ήταν στρωμένο από όλη την Παλαιά Διαθήκη, το είχε προφητέψει και το έφερε τώρα εις πέρας. Αυτό το γεγονός ήταν η εκπλήρωση των προφητιών και των προσδοκιών της Παλαιάς Διαθήκης. Και γιατί έπρεπε αυτό να γίνει, θα μου πείτε, στα γυρατιά του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Γιατί? Γιατί τώρα είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα είχε έρθει η ώρα. Τώρα ήταν η ώρα της εκπλήρωσης όλων των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες δεν είχαν να κάνουν μόνο με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, είχαν να κάνουν με το σχέδιο του Θεού για όλο τον κόσμο, τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και αυτοί οι άνθρωποι που νιώθανε ξεχασμένοι από τον Θεό, στην πραγματικότητα προετοιμαζόντουσαν από τον Θεό για να είναι πρωταγωνιστές στο σωτήριο έργο του Θεού για όλο τον κόσμο. Πόσο συχνά μπορεί να νιώθουμε λησμονημένοι και ξεχασμένοι από το Θεό, χωρίς να ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας προετοιμάζει για ένα έργο πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φανταζόμαστε. Πάνω στη δική του ζωή θα φανερωνόταν η δόξα του Θεού. Γιατί έπρεπε να γίνει φέτος, θυμίζω εκείνο τον ύμνο που ψέλουμε, και αν αργεί δεν ξεχνά να απαντά προσευχές. Γιατί έπρεπε να γίνει φέτος? Γιατί φέτος έπεσε ο κλήρος για να είναι στο ναό Ζαχαρίας, για να έρθει η ανακοίνωση της γέννησης του Ιωάννου του Βαπτιστή μέσα στα βάθη του ναού του Θεού. Να φέρει ο Θεός δια του κλήρου, τυχαία, έτσι, κάτω από το δικό του χέρι. Ο κλήρος λέει πέφτει στην κάλπη, λέει στην Παλαιά Δίκη, αλλά η απόφαση είναι του Κυρίου. Ο κλήρος τον οδηγεί στα βάθη του ναού που ακούει την ανακοίνωση των γεγονότων που θα οδηγήσουν στον ερχομό του Χριστού. Φέτος μπορεί να είναι μέσα στο ναό. Ποιος από εμάς τώρα, σκεφτείτε το λίγο. Όταν βλέπουμε τη δική μας ζωή, Ποιος από εμάς μπορεί να φανταστεί τα ευρύτερα σχέδια που έχει ο Θεός μέσα από τη ζωή μας? Συνήθως πώς σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε ότι εγώ είμαι εδώ για να ζήσω αυτή τη ζωή, να έχω τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, το σπιτάκι μας, το αυτοκινητάκι μας, αυτό, και κάπως να είναι όλα καλά και να μην τα εμποδίσει και να μην τα χαλάσει κανένας, να μην τα πειράξει κανένας. Αν είναι όλα αυτά καλά, θα είμαι ευτυχισμένος. Ερώτημα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο Θεός που σε έπλασε για μια συγκεκριμένη αποστολή, η οποία μπορεί να μην χωράει σε αυτό το συμβατικό κουτάκι που της έχεις φτιάξει. Μπορεί να μην χωράει σε αυτό. Μπορεί ο Θεός να θέλει να το σπάσει αυτό. Να μην είναι εξαρτημένο από το να έχεις αυτοκινητάκι, σπιτάκι, παιδάκια, οτιδήποτε άλλο έχεις ονειρευτεί ότι θα είναι όλα ωραία και όμορφα και τότε θα είμαι ευτυχισμένος αν τα έχω όλα αυτά. Μπορεί ο Θεός να θέλει να σε βγάλει από όλα αυτά με κάποιο τρόπο, γιατί έχει κάτι σημαντικότερο, μια μεγαλύτερη αποστολή για σένα. Δεν το ξέρεις αυτό. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρει η αποστολή του Θεού. Είσαι πλασμένος από το χέρι του Θεού. Θα πρέπει να σε ενδιαφέρει, γιατί θα πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα, ότι η δική μου και η δική σου τελική ευτυχία μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου του Θεού για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για μένα και για σένα. Θα το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό. Είπαμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη ιστορία εδώ πέρα. Θέλω να δείτε ότι υπάρχει και μια ευρύτερη προσευχή από αυτήν που προσεύχεται ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Να κοιτάξτε πάλι το εδάφιο 13. Εδάφιο 13. Λέει ο άγγελος το εξής: «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου». Ποια δέηση? Εισηκούσθη η δέησή σου. Ποια δέηση? Ποια δέηση είχε κάνει ο Ζαχαρίας? Φαντάζομαι ότι όλοι μας θα πούμε ότι η δέηση του Ζαχαρία ήταν για παιδί. Να μου δώσεις ένα παιδί. Και αμέσως μετά, μάλιστα, ο άγγελος του ανακοινώνει ότι όντως θα κάνει ένα παιδί. Άρα αυτή η δέηση εισακούστηκε. Τι το συζητάμε, θα πει κανείς. Εξάλλου το είπαμε και πριν ότι σίγουρα θα είχαν προσευχθεί για αυτό το θέμα μια ζωή ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Αλλά μια στιγμή. Πού συμβαίνει αυτό το γεγονός? Είπαμε, στα βάθη του ναού. Στα βάθη του ναού αυτή την προσευχή έχει κάνει ο Ζαχαρίας. Είχε μπει δηλαδή στα βάθη του ναού ως εκπρόσωπος του λαού Ισραήλ και αντί να προσευχηθεί για το λαό Ισραήλ, είπε, ας αφήσω τις προσευχές του Ισραήλ, Θεέ μου, εδώ τώρα που βρέθηκα στα βάθη του ναού, να σου πω το δικό μου αίτημα. Για σκεφτείτε το λίγο. Εάν το αίτημα του Ζαχαρία μέσα στο ναό ήτανε για να κάνει ο ίδιος παιδί, γιατί δυσκολεύεται μετά να πιστέψει το μήνυμα του αγγέλου? Γιατί αμφιβάλλει? Γιατί ζητάει σημάδι ότι είναι αλήθεια? Γιατί προβάλλει αντίρρηση ο ίδιος? Στο εδάφιο 18 λέει, πώς θέλω γνωρίσει τούτο? Διότι εγώ είμαι γέρον και η γενή μου προβεβική στην ηλικία αυτής. Δεν μοιάζει να είχε μόλις προσευχθεί για αυτό το ζήτημα. Δεν μοιάζει να είναι σαν ένας άνθρωπος που μόλις έκανε προσευχή γεμάτος από πίστη για να του δοθεί παιδί έστω και στα γυρατιά του. Αντίθετα, ακούγεται σαν ένας άνθρωπος που μπορεί να είχε προσευχθεί γι' αυτό όλη του τη ζωή, αλλά πλέον μάλλον είχε κουραστεί να προσεύχεται. Μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Μέσα στο ναό, τώρα σε αυτή τη στιγμή την ιδιαίτερη, ο Ζαχαρίας δεν πήγαινε κάθε μέρα, δεν μπορούσες να πας. Μια φορά το χρόνο μπορούσες να πας και στον ιερέα που έπεφτε ο κλήρος. Δηλαδή αυτό το γεγονός που συμβαίνει, συμβαίνει μία φορά στη ζωή του Ζαχαρία. Και πηγαίνει να προσφέρει θυμίαμα. Τι είναι το θυμίαμα? Είναι μια έκφραση των προσευχών του Ισραήλ. Προσέξτε, δεν πάει σαν άτομο μέσα στο ναό ο ιερέας. Πάει ως εκπρόσωπος του λαού Ισραήλ. Γιατί πώς το ξέρουμε αυτό? Διαβάζουμε, παν το πλήθος του λαού, στο εδάφιο 10, παν το πλήθος του λαού προσήφχε το έξω. την ώρα του θυμιάματος. Αυτός είναι μέσα, το πλήθος είναι έξω. Το πλήθος προσεύχεται και εκείνος φέρνει το θυμίαμα. Είναι η προσευχή ολόκληρη του λαού Ισραήλ στον Θεό. Από άλλες πηγές ξέρουμε ότι μια από τις πιθανές προσευχές που έκανε ο λαός έξω από τον ναό ήταν η εξής. Ακούστε. Ο ελεήμων Θεός, ας εισέλθει στον Άγιο τόπο και ας δεχθεί με ευμένεια την προσφορά του λαού του. Ο ελεήμων Θεός, ας εισέλθει στον Άγιο τόπο. Πού βρίσκεται εδώ ο Ζαχαρίας? Στον Άγιο τόπο. Και απ' έξω προσεύχονται ο ελεήμων Θεός να εισέλθει στον Άγιο τόπο, να μας συναντήσει ο Θεός. Θεέ μας, έλα να μας συναντήσεις, προσεύχονται. Και ο Ζαχαρίας βρίσκεται τώρα στο ναό, στο κέντρο, εκεί που ο λαός συναντούσε τον Θεό του. Και ήρθε ο Θεός στο πρόσωπο του Γαβρίλ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή τη λατρεία του λαού, μέσα σε όλους τους ψαλμούς, μέσα στις θυσίες, μέσα σε όλες τις προσευχές, υπήρχε πάντα ένα μόνιμο αίτημα. Τι ζητούσε αυτός ο λαός? Κύριε, στείλε μας τον άνθρωπό σου. Στείλε μας τον βασιλιά που έχει επαγγελθεί. Στείλε μας τον Μεσσία που θα μας σώσει. Αυτό ήταν το διαρκές αίτημα του λαού του Θεού σε όλη του την ιστορία. Όταν λοιπόν έρχεται ο άγγελος Γαβρίλ και λέει, Ζαχαρία, το αίτημά σου το άκουσα. Σε ποιο αίτημα απαντά? Απ' τη μια υπήρχε το αίτημα του Ζαχαρία και της Ελισάβετ για τη δική τους οικογένεια, για τη δική τους ζωή, τα δικά τους προβλήματα. Απ' την άλλη, ο Ζαχαρίας είναι εδώ ένας ιερέας που εκπροσωπεί τον λαό Ισραήλ ολόκληρο, που ζητάει και αυτός ο λαός Ισραήλ τι ζητάει? Ένα παιδί, έναν Μεσσία. Παιδίον εδόθη εις ημάς. Καταλαβαίνετε? Εδώ τι κάνει ο άγγελος Γαβρίλ, ουσιαστικά τι λέει? Και τα δύο αιτήματα εκπληρώνονται. Και τα δύο αιτήματα εκπληρώνονται. Ζαχαρία, απαντήθηκε το αίτημα του λαού μου που εκπροσωπείς. Ξεκινάω αυτό το καινούριο πράγμα. Θα σου δώσω και σένα ένα παιδί, το οποίο εντάσσεται στο σχέδιό μου να δώσω ένα άλλο παιδί στο λαό Ισραήλ, τον Μεσσία, που θα σώσει το λαό. Ξεκινούν τα γεγονότα της εκπλήρωσης. Και εδώ έχουμε μια μεγάλη αλήθεια για την προσευχή που είναι καλό να την προσέξουμε όλοι μας, αδερφιά. Το δικό μου προσωπικό αίτημα, αυτό που με καίει, αυτό που σε καίει, πρέπει να το βλέπουμε πάντα μέσα στα αιτήματα του λαού του Θεού. Μέσα στο σχέδιο το μεγάλο του Θεού για τον κόσμο και την ιστορία. Πρέπει να το δούμε πάντα στο πλαίσιο της βασιλείας των ουρανών. Πρέπει να το δούμε μέσα στα σχέδια του Θεού, πέρα από το δικό μου πρόβλημα. Βρίσκεται το πρόβλημα του κόσμου μας, ο οποίος χρειάζεται ολόκληρη σωτηρία. Μέσα στη λύση του προβλήματος του κόσμου, όπως είναι τώρα, βρίσκεται και η λύση του δικού μου προβλήματος, να το ξαναπώ. Μέσα στη λύση του προβλήματος του κόσμου, βρίσκεται και η λύση του δικού μου προβλήματος. Δεν προσεύχομαι στο Θεό μόνο ως άτομο. Προσεύχομαι για αυτό που ο Θεός κάνει στον κόσμο. Ζητείτε, λέει, πρώτα τη βασιλεία, και αυτό κάνετε το και στην προσευχή σας. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Στο πλαίσιο της βασιλείας θα σας προσθεθούν. Όχι χώρια από τη βασιλεία. Θα μου πεις, ναι, αλλά αν δεν λυθεί ποτέ το δικό μου πρόβλημα. Αν έρθει η βασιλεία και είσαι παιδί του Θεού, θα λυθεί και το δικό σου πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό. Εάν έρθει η βασιλεία και εσύ ανήκεις στη βασιλεία, το δικό σου πρόβλημα θα λυθεί. Αργά ή γρήγορα, στο τέλος θα λυθεί. Τα προβλήματα όλων των ανθρώπων θα λυθούν όταν έρθει η βασιλεία. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Η μεγάλη λύση είναι η τελική λύση όλων των προβλημάτων. Έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Είπαμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη ιστορία. Υπάρχει μια ευρύτερη προσευχή. Υπάρχει ένα ευρύτερο αποτέλεσμα, ένα ευρύτερο προϊόν. Ακούστε το μήνυμα του Αγγέλου στο εδάφιο 13. Είπε δε προς αυτόν ο Άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούς τη δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Βλέπετε ο Θεός που δίνει αυτό το παιδί, ονομάζει αυτό το παιδί. Και ποιος έχει το δικαίωμα να ονομάσει ένα παιδί? Μα εκείνος στον οποίο ανήκει το παιδί. Συνήθως ο γονιός. Αλλά εδώ είναι ο Θεός που ονομάζει, επειδή ο Θεός διεκδικεί τον Ιωάννη. Ο Θεός τον δίνει και ο Θεός τον διεκδικεί. Ο Θεός δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο, πολλές φορές έχω πει ότι ο Θεός δίνει αυτό που ζητά. Πρέπει να πούμε όμως και το αντίστροφο. Ο Θεός ζητά αυτό που δίνει. Αυτό δεν έκανε με τον Ισαάκ. Τον έδωσε στον Αβραάμ και στη Σάρα, αλλά μετά τον ξαναζήτησε. Μετά τον ξαναέδωσε. Αυτό έκανε και με τον Σαμουήλ. Προσευχόταν η Άννα, τον έδωσε ο Θεός, αλλά θυμάστε στην προσευχή της μέσα είπε ότι αν μου τον δώσεις θα τον ξαναδώσω. Βλέπετε, αυτή είναι η πραγματική σχέση που πρέπει να έχουμε με όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός. Προσευχόμαστε, το επιθυμούμε, το ξαναπροσφέρουμε. Γιατί? Γιατί είμαστε πάντα σε σχέση με τον Θεό. Και σχέση με τον Θεό δεν σημαίνει απλά ωραία λογάκια. Σχέση με τον Θεό σημαίνει λαμβάνω και δίνω. Λαμβάνω και δίνω. Και γιατί λαμβάνω και δίνω? Γιατί με εμπιστεύεται και τον εμπιστεύομαι. Τον εμπιστεύομαι ότι αν του το ξαναδώσω δεν θα πάει χαμένο. Δεν θα καταστραφεί. Στα πανάγαθα χέρια του είναι. Αυτό κάνει λοιπόν ο Θεός τώρα και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όποτε έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη στηρότητα και ο Θεός τελικά δίνει το παιδί, το διεκδικεί, το βγάζει έξω από τους ανθρώπινους σχεδιασμούς και τις προθέσεις, το ζητάει για τον εαυτό του, για τη δική του αποστολή. Και να γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός απαντάει σε μια ευρύτερη προσευχή. Γιατί ο Ιωάννης θα είναι ένα πρόσωπο που θα επιτελέσει ένα ευρύτερο έργο. Από το να είναι απλά ένα παιδί που θα ικανοποιήσει τους γονείς του. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. Και θέλει είστε εις σε χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή για τη γέννηση αυτού. Προσέξτε, θα είναι χαρά για σένα, ναι. Θα είναι χαρά και για άλλους. Θα είναι γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Που σημαίνει ότι θα είναι ένας γνήσιος προφήτης του Θεού. Που θα φέρει το Λόγο του Θεού. Θα κηρύξει το μήνυμα της μετάνοιας. Θα μετανιώσουν άνθρωποι ώστε να έρθουν και να δεχτούν τον Χριστό. Ως αποτέλεσμα, λέει, πολλοί, όχι όλοι, αλλά πολλοί εκ του Ισραήλ θα επιστρέψουν στον Θεό και οι οικογένειες θα συμφιλειωθούν και οι απειθείς θα γίνουν δίκαιοι και ο λαός θα ετοιμαστεί για τον ερχομό του Μεσσία. Προσέξτε κάτι. Τι κάνει τελικά ο Χριστός, τι είναι η ανακοίνωση? Θα φέρει ανθρώπους πίσω στον Θεό, αλλά θα φέρει επίσης ανθρώπους πίσω τον ένα στον άλλο, θα συμφιλειώσει ανθρώπους. Εδώ λέει πατέρες με τέκνα και τα λοιπά, συμφιλίωση οικογενειών. Ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Το πρόγραμμα του Θεού, το πρόγραμμα της Βασιλείας του είναι να πάρει ανθρώπους που δεν ξέρουν να μιλούνται πλέον μεταξύ τους, που δεν μπορούν να τα βρουν, για να τους δείξει το δρόμο της συμφιλίωσης. Αυτό το βρέφος μπορεί να σε συμφιλειώσει με άλλους. Και αυτό είναι που έχει σημασία, αυτό είναι που στέκει πάνω απ' όλα. Ο Θεός έχει ένα σκοπό και ένα σχέδιο. Και οι άνθρωποι του Θεού που προσεύχονται και ελπίζουν στο Θεό είναι ευαίσθητοι στη φωνή του Θεού και ξαναδίνουν πίσω αυτό που λαμβάνουν από το Θεό, διότι το έργο του Θεού δεν γίνεται χωρίς άνθρωποι να έχουν αφιερωθεί στο Θεό. Προσέξτε, το έργο του Θεού που αλλάζει τον κόσμο δεν μπορεί ποτέ να είναι συμβατικό. Είναι πάντοτε κάτι που ανατρέπει τα δεδομένα. Τον Γαβρίλ τον ακούσατε. Προσέξτε τι δεν είπε ο Γαβρίλ. Δεν είπε, θα σου δώσω ένα παιδί, το οποίο θα είναι ένα σχετικά καλό παιδί, καλός μαθητής, θα μεγαλώσει, θα μορφωθεί, για να είσαι πραγματικά ευχαριστημένος να τον καμαρώνεις, θα βολευτεί σε ένα πολύ καλό πόστο και θα είναι και άνθρωπος αξιοπρεπής στην κοινωνία, θα απολαμβάνει το σεβασμό των άλλων, θα έχει μια πολύ καλή θεσούλα, έναν καλό μισθό στη δουλειά του, θα παντρευτεί μια κοπέλα της τάξης σας, θα έχει καλά εγγόνια και θα μπορέσει και αυτός να χτίσει ένα σπιτάκι, να βολέψει και αυτός τα παιδιά του και όλα θα είναι καλά. Δεν λέει αυτό ο άγγελος. Αυτά τα λέμε εμείς. Γιατί εμείς δεν έχουμε ευρύτερο όραμα για τη ζωή μας από αυτό. Να ζήσουμε καλά εμείς και τα παιδιά μας. Αυτό μόνο βλέπουμε, αυτό μόνο μας ενδιαφέρει. Αυτός είναι ο μεγάλος μας καημός και δυστυχώς αυτή είναι πολλές φορές η προσευχή μας. Ο Θεός έχει μια βασιλεία, αλλά εμείς έχουμε τη ζωούλα μας. Και μέσα στην προσευχή μας διαρκώς φαίνουμε τη ζωούλα μας απέναντι στη βασιλεία του Θεού σημαντικότερη. Ποιος προσεύχεται για το παιδί του να είναι σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ποιος προσεύχεται για ένα παιδί που θα λαλεί τα λόγια του Θεού ώστε να εξαπλώνεται το κήρυγμα του Λόγου? Ποιος προσεύχεται για ένα παιδί για να το δώσει πάλι στο Θεό? Δηλαδή ποιος προσεύχεται για ένα παιδί που θα έχει την τρέλα να ζει μια αφιερωμένη ζωή έξω από το συνηθισμένο, χάρη της μετάνοιας των ανθρώπων, χάρη της συμφιλίωσης των ανθρώπων, χάρη της εξάπλωσης της βασιλείας του Θεού? Ακόμα και αν αυτό δεν έχει καλές οικονομικές επιπτώσεις, ακόμα και αν αυτό δεν σημαίνει κάποια κοινωνική εκτίμηση και όλα τα άλλα που θεωρούμε τόσο σημαντικά. Αδέλφια, είναι καιρός να επιστρέψουμε σε ιδανικά που βρίσκονται πάνω από τη ζωή μας. Σε ιδανικά που είναι σημαντικότερα από τη ζωή μας. Είναι καιρός να σκεπτόμαστε τι θα πει πλήρης παραχώρηση και αφιέρωση στο Θεό για τους δικούς του σκοπούς. Να είναι η προσευχή μας για τον εαυτό μας και για τα πάντα στη ζωή μας. Κύριε, παραδίνομαι στο δικό σου σχέδιο για τη ζωή μου, όποιο και αν είναι αυτό. Να είμαστε άνθρωποι που είμαστε πραγματικά συνεπαρμένοι με το όραμα της Βασιλείας του Θεού. Άνθρωποι στρατευμένοι στο όραμα της Βασιλείας του, δοσμένοι σε αυτό. Όπως γνωρίζετε, ο Ζαχαρίας είχε καθυστερήσει στο ναό και όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί. Βλέπετε, ακόμα και τότε κρινότανε η λατρεία με το ρολόι στο χέρι. Και εδώ το πρόγραμμα είχε παραβιαστεί. Γιατί καθυστερεί τόση ώρα εκεί μέσα? Τι κάνει εκεί μέσα? Ο ίδιος ο Θεός καθυστέρησε τα πράγματα. Λίγο μετά ο Ζαχαρίας βγαίνει από τον ναό. Ίσως κάποιοι να είπανε επιτέλους βγήκε και τώρα θα μας ευλογήσει και θα πάμε στα σπίτια μας. Προσέξτε, αυτό ήταν η σωστή διαδικασία. Πήγε στον ναό, έδωσε θυμίαμα, βγαίνει έξω, ευλογεί το λαό, πάνε σπίτι τους, προχωράει η ζωή τους. Τα τυπικά. Που τα μαθαίνεις, τα συνηθίζεις και τα κάνεις. Αλλά ο Ζαχαρίας βγαίνει και είναι ανίκανος να μιλήσει. Και έτσι δεν μπορεί να ευλογήσει το λαό. Να πει λόγια καλά από τον Θεό στο λαό. Η ευλογία, όπως καθυστέρησε στη ζωή του Ζαχαρία, πρέπει να καθυστερήσει και για αυτό το λαό. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι η ιστορία της καθυστέρησης της ευλογίας. Η ευλογία που έπρεπε να γίνει εκεί από τον Ζαχαρία δεν έγινε. Μέχρι που φτάνουμε, προσέξτε που είμαστε τώρα, στην αρχή του Ευαγγελίου του Λουκά. Αν πάτε όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά και έρθετε στο τέλος του Ευαγγελίου. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 24, τα εδάφια 50 έως 53, προσέξτε τώρα, όλα αυτά είναι μετά τη γέννηση του Ιωάννη, μετά τη γέννηση του Χριστού, μετά τη διακονία και των δύο, μετά το Σταυρό, μετά την Ανάσταση, διαβάζουμε. Και έφερεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Ποιος? Ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός, έφερε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και υψώσας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Η ευλογία που δεν έγινε εκεί από τον Ζαχαρία, τώρα γίνεται επειδή εκπληρώθηκαν όλα τα γεγονότα που προφητεύτηκαν στον Ζαχαρία. Και ενώ ευλόγη αυτούς, απεχωρίστη από αυτόν και ανεφέρετο εις ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσατε σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Πολλοί θα χαρούν, έλεγε η προφητεία. Και ήσαν διαπαντός πού? Πού? Μα εκεί που ξεκίνησε το Ευαγγέλιο του Λουκά. Εν το ιερό. Το Ευαγγέλιο ξεκινά με το ιερό και τελειώνει με το ιερό. Ήταν διαπαντός εκεί στο ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Αμήν, λέει ο Λουκάς, και κλείνει το Ευαγγέλιο του. Η ιστορία που ξεκίνησε με το ναό, καταλήγει στο ναό. Ο Θεός ήρθε στο λαό του. Ο Θεός καθάρισε το ναό του. Και ο Θεός επιτέλους έφερε την ευλογία του. Σε αυτήν την ευλογία ζούμε εμείς σήμερα, αδέλφια. Ας είμαστε πραγματικοί εκφραστές της. Ας ζήσουμε με πίστη το πλαίσιο της ευλογίας αυτής, μιλώντας κι εμείς και σκορπώντας την ευλογία και όχι ως άφωνη με απιστία. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.